Шайық Talents. Өзін таныған жаратушысын таниды.
Сәлем, құрметті достар! Сіздермен бірге Шайық Стрим подкастымызға қош келдіңіздер. Жеті рет өлшеп, бір рет кес. Осы бір қазақтың мақалы бүгінгі талант иегерлеріне арналғандай. Мұқият таланты жоғары деңгейдегі адамдар таланттың атына сай кез келген шешімде асықпай, қауіп-қатерлерді қарастыра отырып, сақ қадамдар жасайды. Осындай бір адам туралы толығырақ білу бәрімізге де қызықты. Ендеше кеттік. Сіз ұқыптысыз, аңғарымпазсыз, жекешеленгенді ұнататын адамсыз. Сіз әлемнің болжауға келмейтін орын екенін білесіз. Барлығы ретпен орналасқан болып көрінуі мүмкін, бірақ астарында қауіп қатерлер бар. Бұл қатерлерді жоққа шығарғаннан гөрі, сіз әр қайсысын ашық алаңға келесіз. Кейін әр қатерді анықтап, бағалап, оны ақырындап жоясыз. Яғни, сіз өмірге сақтықпен қарайтын, өте салмақты адамсыз. Мысалы, қателіктерді болжау үшін алдын ала жоспарлағанды ұнатасыз. Достарыңызды абайлап таңдайсыз. Және әңгіме жеке тақырыптарға ауысқанда еш нәрсені ашық айтпайсыз. Өзгелер қате түсініп қалмауы үшін тым мақтауға немесе асқақтатуға келгенде өте мұқиятсыз. Егер басқаларға ұқсамағаныңыз үшін кейбір адамдар сізді ұнатпаса, ұнатпай-ақ қойсын. Сіз үшін өмір танымалдылық сайысы емес. Өмір бұл мина алаңы іспеттес. Өзгелер қаласа, бас сала жүгіруі мүмкін, бірақ сіз басқаша көзқарас ұстанасыз. Сіз қауіптерді анықтайсыз. Олардың салыстырмалы әсерін өлшеп, содан кейін ғана аяқтарыңызды байқап басасыз. Сіз өмір алаңында абайлап жүресіз. Әр таланттың өзіне тән мықтылығы бар. Мұқият талантының мықтылығы неде? Мұқият таланты өте жақсы дамыған адамдар өз істеріне ұқыпты және саналы түрде қарайды. Табиғаттарында дамыған алдын ала болжау және жете ойлау қасиеттері арқылы қауіп-қатерлерді азайтып, қиындықтарды болдырмауға тырысады. Нәтижесінде керемет шешімдер қабылдауға бейім болып келеді. Ұқыпты, сақ, консервативті, ақылды, ойшыл, салмақты, тұйық, байқағыш, қырағы, қатерге басын тікпейтін, және жекеше. Осылардың барлығы мұқият таланты жақсы дамыған адамдарды сипаттайтын қасиеттер. Мұқият таланты жақсы дамыған адамдар, мұқият тыңдаңыздар. Себебі бұл кеңестер мына сіздерге арналады. Өзгерістерге алып келетін шешім қабылданғанда консервативті болудың артықшылықтарын қарастырыңыз. Сұраған кезде осы артықшылықтарды түсіндіруге дайын болыңыз. Сіз өзіңіздің шешіміңізге сенімді адамсыз. Сондықтан имиджіңізге қалай әсер етсе де, әр қашан ақылға қонымды деп санайтын нәрсені жасаңыз. Сіз басқалардың көрмеген нәрселерін көресіз. Сіздің атқарушы рөліңіз қандай болса да, басқаларға шешімдері туралы ойлануға көмектесу үшін жауапкершілікті өз мойныңызға алыңыз. Басқаларға өте бағалы бір кеңесші бола аласыз. Күн сайын өзіңізге уақыт бөлуді ұмытпаңыз. Көп ойланатын қасиетіңіз дана шешімдер қабылдау үшін көрегендік береді. Мұқият шешім қабылдау процесі қалай жүретінін түсіндіріңіз. Қауіп-қатерлерді қадағалау және әсерін азайту үшін міндетті түрде оларға терең тоқталатыныңызды ашық айтыңыз. Өзгелерге сіздің мұқият талантыңызды сенімсіздік немесе әрекет етуден қорыққандық ретінде қабылдауларына жол бермеңіз. Командир, өзіне сенімділік немесе активатор таланттары мықты дамыған адамдармен жұмыс жасаңыз. Бірігу арқылы көп деген шешімдер қабылдап, оны жүзеге асыра аласыздар. Және бұл өте мықты шешімдер болмақ. Осымен мұқият таланты жақсы дамыған адамдар туралы көбірек ақпарат білдік және дәл осы адамдарға арналған кішкене кеңестерді де айттық. Алынған ақпаратты қорытып, мұқият зерделеп, өзіңізде немесе жаныңыздағы адамдарда осы таланттың қалайша дамығанын зерттеу арқылы таланттар әлемінде өзіңізді шыңдай беріңіз. Сіздермен болған жайық стрим, назарларыңызға рахмет, өмірде мұқият болыңыздар.
Жайық Talents. Өзін таныған жаратушысын таниды.